surf kontuekin jarraitu behar dugu, ze olatu artean eta olatuekiko zaletasunak eramanda, ezagutu zuen gure urrengo gonbidatuak Indonesia. Donostiatik kilometro batzuk egin eta bertako giroa nolakoa zen ezagutu nahi zuen, baina ez postaletan agertzen zen Bali paradisiakoa, horren errealitatea, ba, bueno, etzuen interesekoa. Baizik eta oso bestelako eguneroko bat, Aloña.
Bai, Euskal Herriko Unibertsitatean psikologia ikasketak egin zituen eta gero, bueno, ba, praktika kanpoan egiteko asmoarekin aukeratu zuen Sumbawako Jarapan Proiekt gobernuz kanpoko erakundea. Proposamena unibertsitateari luzatu, baietza jaso, maletak egin eta Indonesiara joan zen psikologiako praktikak egitera.
Alex Ontoria, Jarapan Proiekteko kidea eta Sumbawan bizi den donostiarra, arratsaldeon.
Arratsaldeon, kaixo, kaixo.
Alex, unibertsitateko praktikak egitera joan zinen zu Indonesiara, zergatik erabaki zenuen ara joatea?
Ba, unibertsitatea bukatzeran nijoanean, konturatu nintzen alnitula praktikak beste herrialde batean egin, eta bueno, aukera hori hartuta, erabaki nuen Indonesian egitea, ba, hor egonda negolako eta maite nuen herrialde bat zalako.
Lehenagotik ezagutzen zenuen orduan Indonesia, bertako bizimodua eta egoera nolakoa zen ere lehenagotik ezagutzen zenuen?
Bai, azkenean Indonesia oso polarizatua dagoen herrialde bat da. Ni egonan nintzen, da oraindikan Balira ez nintzen jun. Azkenean Bali postalean ikusten dugun lekua da, baino Sumbawa, ni bizi izan naizen lekua oso ezberdina da. Landako jendea da, herrialde oso pobrea eta bueno, jendea alduenarekin bizitzen da hor.
Kasu honetan, surfa egitera ez, jende asko Indonesiara surfa egitera joaten delako, zure kasuan psikologo lana egitera joan zinen, zer topatu zenuen bertara iritsi zinenean?
Bai, bueno, a ber, hasiera batean bai jundintzala surfeatzera, baino psikologo moduan jundintzan aldi hontan, da, bueno, ailegatuta aste baten buruan, pues, espero enuen realitate oso oso gogorra aurkitu noen. Egia san, jende askok bere buruaz beste egiten zuen hor landan, bizi ginen lekuan, da arazo oso larriak zeuden osasun mentalaren inguruan.
Eta zu, Jarapan Proiektera iritsi zinen, ez dakit lehenago jarri zinen harremanetan beraiekin, edo nola topatu zenuen gobernuz kanpoko erakunde hori?
Bai, leku hontan, egona nintzen, duela 5 urte inguru. Da, gogoratzen naiz poster bat ikusi nula, bat zegoela erakunde bat, umeak da populazio lokal laguntzen zituna. Hor, korreo bat aurkitu nu, gorde, duela 5 urte, eta, bueno, Euskal Herrian nengola, karrera bukatzerakoan, pentsatu nun, jo, ba, saia naiteke igual beraiekin kontaktatzen, eta hor praktikak lortzen, así que holan lortu nituen.
Eta ze harrera egin zizuten?
Ba, oso ona, egia esan, oso ona izan zan, ze ailegatu nintzanean, ja, bueno, herriko jendea ara laguntzera, beraiekin bizitzera, beraien hizkuntza ikastera, da zerbait positiboa egiten saiatzera nijoala ikusi zutenean, familia bezala tratatu ninduten. Ta bueno, ailegatu nintzan da aste batera politikariek entzun zuten psikologo bat etorri behar zala, proiektuan lan itera, eta hurbildu gintzeran nirekin hitz egitera, ze beharra sortu zen ba beraien gandik psikologo bat eukitzeko.
Aipatu duzu psikologo falta arduan dagola, buruko osasuna eta osasun mentala lantzen duzuzuk bereziki, ez da? Han behar handia dago, horretarako behar handia dago?
Bai, behar oso 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 handia dago. Probintzia osoan, probintzia ditzen da Donpu, zonalde honetan, Donpuko probintzia osoan psikologo bakarra dago. Ta berarekin harremanetan egon naiz. Ta bueno, berak esaten zian, ze azkenean pertsona bakar batek probintzia osorako ezin dut ez ere egin. Da, adibidez ez dago ez ospital psikiatrikorik, ez arazo bat sortzen baldin bada ez dago laguntzarik. Zuzenean ez dago laguntzarik.
Aipatu duzu oso landagiroko gunea dela Sumbagua, suposatzen dugu ere tradizioak eta ohiturak beste batzuk izango direla, noski erlijioaren kargare beste bat izango da. Ez dakit horrek eraginik ba ote duen buruko osasuna lantzeko forman.
Bueno, egia da Asiako herrialde askotan entzuna dudanez, gertatzea la pizka bat oraindik osasun mentala tabu badala. Ta orduan, familia askok esate dute buruko arazo bat edo arazo mental bat eukitzen badezu, izan daitekela gutxi otoitz egiten ezulako. Orduan, erlijioak bere karga badu kulturak baita ere. Eta pizkanaka aldatzen ari bada ere, ba, errealitatea ezberdina da gu oraintze bizi dugunarekiko.
Zu gobernuzkanpoko erakundera iritsi aurretik ez duten psikologorik ez da, ez dakit ze baliabide dituzten beraiek osasun mentala den moduko gaixotasunei aurre egiteko?
Ez zuten laguntzarik kan, ez... A ber, egia da, Indonesiako hiri handitan badituztela baliabideak, baina landaremutan, hiri txikitan, herri txikitan, oraindik pasun praktika aurrera eramatea da, azkenean pasun praktika da gura handi bat hartu, osasun arazoa duen pertsonaren hankari lotu eta pertsona hori baztertu. Herrialdeko txabola baten edo etxeko zonalde batean. Praktika hori oraindik aurrera eramatzen da hemen.
Galdetu behar genizun, senideren bat gaixorik badago, ospitalera eramaten ote duten, hau entzun da, ez dakit, erantzuna dagoeneko eman duzun.
Ba, erantzuna eman dizut, ze gainera esan dudanez leheno, jende oso pobrea dira. Orduan, gure osasun sistemaren pizka bat ezberdina da, jendeak askotan ospitalea jun bardu eta ordaindu bardu. Asi que etxean uzten dute eta batzutan txaman moduko bat magia egin dezakin pertsona bat eramaten dute edota hor etxean lotuta utzi. Hori da aurre eramaten duten praktika.
Ales, zuk proiektuan bereziki aurrekin egiten duzu lan, ez da?
Bai, hori da. Proiektua distrituko populazio guztia laguntzen du, baina egia esan gure fokua umeak diala, ze ume asko dago eta osasun eta hezkuntza sistema karentzi asko dituenez horretan fokalizatu egiten gea proiektuan.
Nola da zure egunerokoa Jarapan proiekt erakunde honetan?
Egunerokoa, askotan goiz altxa, goizeko 6:00, 5:30 inguru, zerbait gozaldu, eguna planifikatu, denbora libre pixkat baldin badet, itsasora juten naiz, edo pixkat surfeatzera, edo da, buelta ematera, zerbait jan, eta arratsaldetan normalean eskolara juten gea, umeak irakastera. Azkenean, hizkuntza lokala ikasi nuen, bai Indonesia dala Indonesia osorako hizkuntza, bai Bimanesa dala provintziako hizkuntza. Eta gero badaudegunak nun egun osoa pasatzaegu ospitaletan ume gaixoak ara eramaten, batzuta izan daiteke urgentzia bat izatea eta ume bat beste irla batera operazio bat egitera egitera eramaten degula edo Baina, bueno, gure egunerokotasunean normalean eskolan irakasten diegu umei.
Alex, zenbat urte dara matzazu dagoeneko Indonesian edo, ez dakit, noiz joan zinen zu Sumbawara lanera?
Bueno, a ber, lanean, esan dezakegu 2019ko martxo apirila esango nuke. Horazin nituen praktikak, lau hilabetez egon nintzen, gero bueltatu nintzen Donostira, hor lau hilabetez egon nintzen lanean, ze azkenean lan hau voluntarioa da, ez dut dirurik egin, orduan nire kabuz ordaintzen dituen nire gastuak. Gero hiru hilabetez bueltatu nintzen, lau hilabetez holan txandakatu egon nintzen, da duela 2020ko abendutikan ez naiz etxera bueltatu, ez naiz Euskal Herria bueltatu.
Bi hiru urte, baina esan duzu ez, hasieran era voluntarioan egiten zenuela lan hau, orain topatu duzu dirua ematen dizun lanik?
Bai, bai, orain justo duela bilabete mugitu naiz Baliko Irlara, ze azkenean plana etxera bueltatzea zen berriz lan egiteko, berriz dirua lortzeko eta berriz Indonesiara bueltatzeko, baina nire lagun batek hemen Baliko lokala dana, bueno, bere enpresan lan egiteko aukera eman zian, eta oso pozik nago hemen Baliko.
Ba, Alex Ontoria, Jarapan proiekteko kidea, eskerrik asko gaur bai pasan izateagatik eta egiten duzuen lanaren berri emateagatik, beste bat arte.
Bai, plazer bat izan da niretzat ere, mila esker eta badakizute, Jarapan proiektekin harremanetan jarri nahi baldin badezute, bilatu Googleen da horregongo gea zuen laguntzaren zain. Mila esker. I feel blossoms in my heart.